Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Εγώ το βάζω, δεν θυμάμαι.
Ταξίδι στις αλλαγές και τις μεταλλάξεις του ελληνικού τραγουδιού τα τελευταία 80 χρόνια. Με τον Γιώργο Τσάμπρα να εστιάζει σε πρόσωπα, θέματα και εποχές. Πάρ' το αλλιώς, θα βρεις.
Να σας πούμε την καλησπέρα μας. Να σας πούμε ότι στον ήχο έχουμε απόψε τον Αργύρη Παντελιάδη. Και να είμαστε στην τέταρτη και τελευταία εκπομπή με καλεσμένο τον Γιώργο Ανδρέου. Έχουν περάσει 42 ολόκληρα χρόνια από την πρώτη εμφάνιση του Γιώργου Ανδρέου στην δισκογραφία με το ηλεκτρικό γκρουπ τότε Alle Retour και την κάθοδό του στην Αθήνα. Μεσολάβησαν πολλά, πολλά τα αφηγηθήκαμε ήδη στις προηγούμενες εκπομπές. Θα συνεχίσουμε όπως και σήμερα.
Να χάνεσαι το σπίτι μας να καίγεται και ο πόνος που δεν λέγεται μονάχα τον αισθάνεσαι με κάψιμο στο στήθος μέσα στο άδειο πλήθος. Μα ήταν όνειρο κακό και πλάι σου ξενύχτησα χαϊδεύοντας σου τα μαλλιά κι ακούγοντας στα σκοτεινά την ησυχή σου ανάσα, την ησυχή σου ανάσα. Σε κλέψανε στα μάτια σου σωπαίνουνε και στο κορμί σου δένουνε τα χέρια που χορέψανε στο σώμα σου τραγούδι να γίνει αγγελούδι. Μα ήταν όνειρο κακό και πλάι σου ξενύχτησα χαϊδεύοντας σου τα μαλλιά κι ακούγοντας τα σκοτεινά την ησυχή σου ανάσα, την ησυχή σου ανάσα. Κι εγώ που χρόνια ζω εδώ κοντά σου ταξιδεύοντας στο βιώδικο σου ουρανό και με ένα κόμπο στο λαιμό μαθαίνω να αγαπάω αυτό το τραγούδι, αυτό το τραγούδι, αυτό το τραγούδι στο χρωστάω.
Τέταρτη εκπομπή λοιπόν με τον Γιώργο Ανδρέου. Δεν ξέρω, Γιώργο, αν με τις σύγχρονες συνθήκες μουσικής ακρόασης ή με τον τρόπο που παρακολουθούν, εν πάση περιπτώσει, σήμερα τα πράγματα, αντέχουμε τόσο εκτεταμένες έτσι αναφορές, τόσο εκτεταμένες διαφορές, αλλά νομίζω ότι κάποτε πρέπει να το κάνουμε. Καλώς όρισες.
Καλώς σας βρίσκω και πάλι. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Φυσικά και πιστεύω ότι πρέπει να το κάνουμε, γιατί ξέρεις, η ιστορία είναι ένα περίεργο μπρος-πίσω. Δεν είναι ότι δεν πάει ευθύγραμμα, ότι προχωρήσαμε και τελειώσαμε. Όχι, κάνει μπρος-πίσω και κάνει πολλές φορές απρόβλεπτα και ενδιαφέροντα μπρος-πίσω. Και όχι μόνο στη δικιά μας μουσική. Εδώ υπήρχαν τα έργα του Μπαχ 200 χρόνια, δεν τα έπαιζε κανένα. Το Βιβάλτι τον είχαν ξεχάσει πάντα. Στο Σέξπιρ είχαν ξεχάσει. Και πού είναι ο Σέξπιρ σήμερα, ή ο Βιβάλτι ή ο Μπαχ. Εγώ δεν είμαι Σέξπιρ, ούτε Βιβάλτι, ούτε Μπαχ.
Καλά, καταλαβαίνω
πώς το λες. Εννοώ όμως ότι η ιστορία επανέρχεται και ξαναλειτουργεί. Και εγώ έχω αυτή την θετική πεποίθηση ότι όλα υπάρχουν, όλα χωράν, όλα είναι εδώ. Υπάρχουν πάντοτε εξηγήσεις εκ των προτέρων και εκ των υστέρων για το γιατί κάποια πράγματα παίρνουν ένα δρόμο. Αλλά είναι βέβαιο ότι όλα επανέρχονται. Είναι βέβαιο αυτό.
Εδώ ακούσαμε ένα τραγούδι με τον Μανώλη Λιδάκη που έχει ακουστεί ελάχιστα.
Από το Υλικό Ονείρων.
Υλικό Ονείρων. Δεν κάνετε ολόκληρο δίσκο με το Μανώλη.
Όχι,
Λιδάκη.
Αλλά ήταν, είχε εκεί πέρα, μέσα από το δίσκο είχα 7 ή 8 τραγούδια.
Αλλά νομίζω ότι διαμόρφωσε ουσιαστικά.
Σε μεγάλο βαθμό και το ενορχίστρωσα κιόλα.
Του δίσκου.
Και το ενορχίστρωσα κιόλα και τον αγαπώ αυτόν τον δίσκο. Τον αγαπώ τον Λιδάκη σαν έναν κορυφαίο ερμηνευτή. Και μερικά από τα πράγματα που έχει τραγουδίσει αυτό το δίσκο είναι συγκλονιστικά πραγματικά. Είναι μεγάλη απώλεια ότι δεν υπάρχει κοντά μας αυτός ο ερμηνευτής. Μεγάλη απώλεια.
Πες μας λίγο την εμπειρία εκείνης της συνάντησης.
Με τον Λιδάκη.
Ναι.
Μαζί μου ο Λιδάκης ήταν πολύ αγαπητικός και πολύ σεβαστικός, μπορώ να πω. Και αυτό εξηγείται από το εξής: ότι συναντηθήκαμε για πρώτη φορά στις Σέρρες το 1981, όπου αυτός ήταν νεότατος τραγουδιστής σε κάποια λαϊκά μαγαζιά της εποχής εκείνης, μαζί με τον αδερφό του που έπαιζε μπουζούκι. Και ξαφνικά μια Κυριακή σε μια καφετέρια της πόλης, βλέπω έναν τύπο, δεν τον ξέρω, και έναν τύπο δίπλα του, επίσης δεν τον ξέρω, αλλά κάποιος έχει πει ότι εγώ είμαι ένας μουσικός, ο οποίος είναι στη Θεσσαλονίκη και παίζει σε κάτι μπάντες, και έρχεται ο Λιδάκης και μου λέει: αδερφέ, παίζει μουσική. Έτσι ακριβώς το λέω τώρα, στις Σέρρες, μια Κυριακή πρωί στην πλατεία. Λέω: ναι. Εγώ μου λέω: Μανώλης ο Λιδάκης. Και εγώ μου λέω: Ανδρέο. Παίζω, λέει, στις αναμνήσεις του Πετλιάκη ένα μαγαζί στις Σέρρες. Λέω: θα έρθω το βράδυ να σε ακούσω. Και πήγα. Και πραγματικά εντυπωσιάστηκα από τον τύπο. Πιτσιρικάς.
22.
Με μια καταπληκτική φωνή. Και ό,τι και να έλεγε, είχε τη δυνατότητα να το ξεπλένει από τα κλισέ. Θα το πω έτσι απλά. Αυτό λοιπόν τον έκανε σπουδαίο. Μπορούσε να πει και ένα τραγούδι Βοσκόπουλου, που να έχουν τραγούδια με κλισέ πάνω.
Μα το έκανε πολύ, κατά κόρο στη συνέχεια και στη δισκογραφία. Πόσα τραγούδια του χρωστάμε την αναβάφτισή του.
Μα δεν το λέω τυχαία. Και ένα δικό μου, γιατί έχει τραγουδίσει το Μεγάλο Παραμύθι. Αυτό το τραγούδι που το είχε πει ο Κωστάκης ο Παυλίδης πρώτος και μετά το είπε ο Μανώλης πάρα πολύ ωραία. Είχε αυτή τη δυνατότητα. Ήταν ευγενής με έναν ξεχωριστό τρόπο. Και πάντα καταλάβαινες ότι δεν είναι μόνο λαϊκός, ότι έχει να κάνει και με την Κρήτη, έχει να κάνει με τη δημοτική ρίζα. Έχει να κάνει με κάτι βαθύτερο. Τι να πω, απώλεια μεγάλη.
Ήταν ένας δίσκος με στίχους τραγουδιών, κατά κύριο λόγο. Γιατί έχουμε ξεκινήσει να μιλάμε κυρίως για τις ποιητικές σου αναφορές.
Ναι, όχι, αυτό είναι με στίχους τραγουδιών, με δικά μου τραγούδια του Φασουλά, ένα κομμάτι του Μάλαμα, κάποια κομμάτια του Κώστα του Λιβαδά, πολύ ενδιαφέροντα, άλλα δικά του, αλλά και σε συνδυασμό με κάποιους στίχους από κάποιους ποιητές και ποιήτρες που είχε πάρει. Ήταν ένα περίεργο μείγμα, κάτι στίχη του Λάκη Λαζόπουλου, ήταν ένα περίεργο μείγμα, αλλά νομίζω ότι εν τέλει ο δίσκος αυτός, τουλάχιστον ραδιοφωνικά και ηχητικά, έχει δικαιωθεί, γιατί υπάρχουν πολλά τραγούδια τα οποία έχουν ακουστεί και το «Για να σε συναντήσω» και το «Εγώ με την αγάπη μάλωσα» και ένα ακόμα τραγούδι παραδοσιακό, εβραϊκό υπάρχει εκεί μέσα, το οποίο ακούστηκε πάρα πολλές φορές. Γενικά ήταν σε μια στιγμή πολύ δυνατή ο Λιδάκης. αλλά ως κλασικός Λιδάκης ξεκίναγε και σταμάταγε σε διαφορετικές κατευθύνσεις και έτσι δεν είχε αυτό το πράγμα την... Ήταν σαν να έλεγα η δεύτερη στιγμή που θα μπορούσε να κάνει ένα πολύ μεγάλο επόμενο βήμα. Μετά από το Άστρα με μαλώνεται από την πρώτη του περίοδο, έτσι, ήταν τραγούδι του Τσιτσάνη που είχε πει. Εγώ τον αγαπώ και αυτός με αγαπούσε. Ήρθε και στην Αστυπάλια, έπαιξε δωρεάν στις συναυλίες που κάναμε εκεί για το νησί. Και πάντοτε άκουγα τον τρόπο με τον οποίο ερμήνευε τα τραγούδια, γιατί ό,τι και να λέγαμε στα λόγια και όσο και αν διαφωνούσαμε ή να συμφωνούσαμε για κάποια πράγματα, την ώρα που άνοιγε το μικρόφωνο και τραγουδούσε, συνέβαινε κάτι άλλο.
Η εισαγωγή λοιπόν ήταν για τον Μανώλη Λιδάκη με τον Γιώργο Ανδρέου. Τώρα όμως θα ακούσουμε τον ίδιο να τραγουδάει.
Σηκώνεις τ' άστρα σε χορό και το κορμί μου σ' άγριο ποτάμι. Άγιος ο έρωτας, Άγιος καημός, δικός μου και Αύγουστος, με τις μεγάλες μνήμες λέω μάτια μου κι αστράφτη κεραυνός. Θέλω θάλασσα κι ανοίγει ουρανός.
Εδώ είμαστε σε έναν πολυπρόσωπο ερμηνευτικά δίσκο, με έναν όμως στιχουργό και έναν ήχο.
Έναν στιχουργό, ο οποίος είναι στην ουσία ποιητής και ο οποίος δεν έγραψε στίχους για την ακρίβεια. Μου έδωσε μια σειρά από ποίηματά του, τα οποία άλλα τα επέλεξα, άλλα με βοήθησε λίγο ή έκοψε, έραψε και αυτός, για να γίνει ένα τραγουδιστικό υλικό. Αλλά βέβαια ο ήχος είναι ένας, γιατί πρόκειται για μια ορχήστρα, μια καμεράτα με μαντολίνα, την ορχήστρα ανοιχτών χόρτων της Πάτρας, με τον καταπληκτικό μαέστρο και καθοδηγητή καλλιτεχνικό τον Θανάση Πινάκη, που και αυτός δυστυχώς δεν ζει. ο οποίος επέμενε πάρα πολύ να κάνουμε πράγματα μέσα στο ελληνικό τραγούδι. Επέμενε να πάρει υλικό από διάφορες συνθέτες. Ξεκίνησε με το Λάγιο. Μετά έκανε δίσκο με διάφορο υλικό ορχιστρικών κομματιών δικών μου, του Ξιδάκη και άλλων. Έκανε ένα αφιέρωμα στη Δημουλά ορχιστρικό με το Σφέτσα. Έκανε πάρα πολλά πράγματα η ορχήστρα. Και τελικά κατέληξε σε αυτό το άλμπουμ, το οποίο είχε κάποιο αστέρι αυτό το άλμπουμ, γιατί με αυτό το κομμάτι και με κανένα δυο άλλα μπήκε αυτός ο ήχος που στην ουσία ήταν ένας ήχος, αυτός είναι ο έντεχνος ήχος, γράφεις για μια ορχήστρα κανονικά με παρτιτούρες, με μαέστρο, παίζουν όλοι μαζί, δεν είναι δηλαδή αυτή η λογική του στούντιου που ανακατεύει τα πράγματα με τον ερμηνευτή, είναι μια εργασία και μια ορχήστρα. Όταν μάλιστα είχα πάει τότε στην εταιρεία και του είπα θα κάνω το πράγμα, όλοι με κοροϊδεύανε. Μα μου λέει τι είσαι, ο Φώτης Αλέπορος, θα πάρει λες τα στενά, θα πλακιώτηκα στενά. Λέω είστε καλά, ρε, τι να τα που λέτε. Και αυτό είναι διπλός πλατινένιος δίσκος. Και το Άγιος Εόρτας που μόλις ακούσαμε, που το, αυτό το κομμάτι, για κάποιο ανεξήγητο λόγο, έχει αγαπηθεί τόσο πολύ, παραμένει συνεχώς ενεργό.
Το οποίο το είπες και από σπόντα.
Από σπόντα, γιατί πρόκειται να το πει κάποια πολύ σπουδαία ερμηνεύτρια, δεν έγινε, από διάφορες τρελές συμπτώσεις. Και το είπα εγώ σαν μια απάντηση στον Διονύση Καρατζά, γιατί του ζήτησε τον Διονύση Καρατζά να διαβάσει τρία ποιηματάκια του μπροστά σε μια μουσικούλα που έγραψα για να υπάρχει και η δική του φωνή. Και αυτή τη μουσικούλα μετά ακούω τώρα την ζωή. Την ακούει η Αμέλια Μούνς, μια τρομερή φαδίστρια Πορτογαλέζα, παίρνει τη μουσική. Παίρνει ένα ποίημα, ας πούμε, του νομπελίστα του Πορτογάλου, του Ζώζε Σαραμάγκο, και ταιριάζει επακριβώς. Και κυκλοφορεί στην Πορτογαλία ένα κομμάτι του Σαραμάγκο με τη δικιά μου μουσική πάνω σε αυτό που είχε διαβάσει ως ποιητής ο Καρατζάς. Είναι τρελή πραγματικότητα, τελείως τρελή.
Χελιδόνια της βροχής ταξιδεύουν.
Έτσι είναι.
έτσι κι αλλιώς να βάγισα. Έτσι κι αλλιώς να βάγισα.
Ορχήστρα νυχτών εγχόρδων του Δήμου Πάτρας, Χελιδόνια της Βροχής, μουσική Γιώργου Ανδρέου, λόγια του Διονύση Καραντζά και η Ελένη Τσαλιγοπούλου να τραγουδάει φωνή σαν θάλασσα εν έτη 2000. Τότε όλα
ναι,
αυτά.
Και αυτό το κομμάτι μέσα στο πίσω μέρος του μυαλού μου έχω τη Ρόζα, έχω την Μαρίκα Παπαγκίκα, έχω την κυρία Κούλα, αυτόν την έξω φωνή των τραγουδιστριών αυτών που δεν ήταν μόνο λαϊκή, ήταν και μπελκάντο, ήταν και φωνή λυρική συγχρόνως.
Εκείνη την εποχή είχε στο νου σου την παράσταση που έγινε.
Το Μαρίκα με είπαν, Μαρίκα με βγάλανε. Είχε αρχίσει να με απασχολεί από το 98 η ιδέα για να κάνω κάτι με δύο γυναίκες ερμηνεύτριες ηρωίδες, δηλαδή την Παπαγκίκα και την Νίνου, δύο Μαρίκες που η μία ήταν Ελληνίδα και δεν έζησε ποτέ στην Ελλάδα μετά την καταστροφή της Μήνης του 22 και η άλλη ήταν Αρμένισσα που δεν είδε ποτέ την Αρμενία γιατί γεννήθηκε πάνω στο καράβι από Σμύρνη Πειραιά. Και όλη αυτή η τρελή ζωή τους, όλη αυτή η σκηνοβασία της μίας που ήταν ακροβάτρια, η άλλη που είχε ένα κέντρο στο Μανχάταν, το Μαρίκας, μέχρι που τους κατέστρεψε όλη η οικονομική κρίση του 29. Με απασχολούσαν και καταλήξανε βέβαια κάποια στιγμή σε αυτό που κάναμε με τον Οδυσσία, έγραψε ο Οδυσσίας μετά το Λιμπρέτο, σε αυτό που πεζόταν μέχρι πρόσφατα στην Αθήνα, δεύτερη φορά γιατί παίχτηκε πρώτα στη Θεσσαλονίκη, με την Ελένη και την Κορίνα.
Θεσσαλονίκη, Ελένη Τσαριγοπούλου, Κορίνα Λεγάκη, Αθήνα, Γιώτα Νέγκα και.
Ακριβώς και Κορίνα Λεγάκη.
Κορίνα Λεγάκη.
Αλλά το έργο είναι το ίδιο και άρεσε αυτή η προσέγγιση. Αισθάνομαι ότι ο κόσμος έρχεται γιατί θεωρεί ότι κάπου είναι κομμάτι του πολιτισμού του αυτές οι μεγάλες παλιές τραγουδίστες, ότι είναι ένα είδος τα Άγια των Αγίων του τρόπου του, ας πούμε. Δεν εξηγείται αλλιώς γιατί τόσο μεγάλη επιτυχία, πολύ μεγάλη. Σαν όχι παίξαμε 50 φορές. Αλλά και στην Αθήνα το ίδιο, σχεδόν 3 μήνες πήραμε παράταση, εντυπωσιακά θα έλεγα.
Αν σε ρωτούσα το εξής, το 2000 κάνεις λοιπόν αυτό το τραγούδι, το 2026 γίνεται η παράσταση με τις Μαρίκες.
Το 25-26 στην Αθήνα, το 24 στη Θεσσαλονίκη.
Στη Θεσσαλονίκη. Πάντως όλα αυτά τα χρόνια έχω την εντύπωση ότι σαν να μην θέλεις να κάνεις προσωπικές εργασίες. Παίρνεις, σε απασχολούν οι δίσκοι της Ελένης Αλιγοπούλου για πολύ μεγάλο διάστημα, είσαι πίσω και από δικά σου τραγουδία και από τραγούδια άλλων, φτιάχνεις τον ήχο με τον οποίο η Ελένη Αλιγοπούλου κάνει αυτό που κάνει.
Αυτά γίνονται το 2000-2002. Ναι, τον φτιάχνω, συγχρόνως κάνω αρκετές την εποχή εκείνη ενορχιστρώσεις σε ανθρώπους της νεότερης γενιάς. Από μένα πέρασε.
Πολλά πράγματα σε επίπεδο παραγωγής.
Κοντάτο, Σιόλα, Συνταγάκη, Μητρίτσα, πέρασαν από μένα όλα αυτά τα παιδιά. Και επίσης γράφω και ένα μυθιστόρημα, γράφω δύο ποιητικές συλλογές, έχω πάει και εκεί. Βγάζω το 6 το δίσκο με το Θηβαίο, το δίσκο Μυστήριο Τρένο. Και το 13 με την Ρίτα Τονοπούλου, το Ζωή μου με Ναργής. Αλλά αισθάνομαι κιόλας, ξέρεις, ότι αλλάζει έτσι η δισκογραφία, φτάνει σε ένα σημείο αμηχανίας, το υλικό της, η πτώση του CD, η σταδιακή αδυναμία των εταιριών, το κλείσιμο της Sony που ήμουν εκείνη την εποχή
και για πολλά χρόνια
καλλιτεχνικός διευθυντής στην ακτή. Μετά έρχονται τα μνημόνια, έρχεται η οικονομική κρίση, η υγειονομική κρίση. Βγάζω τον Ιτωλίκο, πέφτει μέσα στην οικονομική κρίση και αισθάνομαι ότι χρειάζεται κάτι, ένα καινούριο βλέμμα, ένας άλλος τρόπος, μια ανασύνθεση. Φυσικά και οι Μαρίκες με απασχόλησαν και έπρεπε να βγουν γιατί ήταν ένα μεικτό και νόμιμο είδος που λέει ο Σολωμός, θέατρο μαζί με τραγούδια. Και στις Μαρίκες υπήρχαν 11 καινούργια τραγούδια δικά μου και με λόγια του Οδυσσέα, πολλά από αυτά και κάποια δικά μου λόγια, και 15 αριστουργήματα του Λαϊκού Τραγουδίου. Ήταν μια συνάντηση που ήταν πολύ κέρια. Και τώρα δεν θα σου δέσω κρύβο ότι βρίσκομαι σε μια στιγμή που αισθάνομαι ότι θα ξαναγράψω τραγούδια πάλι.
Για να το δούμε. Αλλά ας ακούσουμε πρώτα το μοναδικό τραγούδι που έχουμε ακούσει δημόσια από την παράσταση.
Ακόμα, γιατί τα άλλα υπογραφούνται και τελειώνουν τώρα.
Λοιπόν, η μοίρα που με διάλεξε, Γιώτα Νέγκα, Κορίνα Λεγάκη.
Δώσε έπαιξε σαν κέρμα. Μονάζιγα για πάρτι της για μένα το σκοτάδι. Στο δίκιο και στο χάρτη της πικρό εγώ σημάδι. Πικρό εγώ σημάδι. Τη δεύτερη ζωή μου όταν θα ζήσω, θα τη γλεντήσω, θα τη γλεντήσω. Τη δεύτερη ζωή μου όταν θα ζήσω, θα τη γλεντήσω, θα τη γλεντήσω.
...2014... ο δίσκος λεγόταν «Ζωή μου μην αργείς» και η ερμηνεύτριά του ήταν η Ρίτα Αντωνοπούλου.
Στέκεσαι μόνο στους πολλούς μπροστά στο κόκκινο φανάρι. Κάνεις να πέσεις στους τρόχους κι ο χαρός όποιον θέλει ας πάρει. Για τα παιδιά σου θα είναι κρίμα, για τη γυναίκα σου μαρτύριο. Κρατάς μετέωρο το βήμα μπροστά στο φοβερό κριτήριο. Κοιτάς το χέρι σου την ώρα, ένα σε σπρώχνει, άλλο σε βρίζει. Σαν πιο κατάστρωμα που τρίζει η κοινωνία μέσα στην πόρα. Όλοι οι φτωχοί, εχθροί και μόνοι, κι οι σατανάδες στο τιμόνι. Στα βράχια ρίχνουν το καράβι, ποτίζουν τη φωτιά με λάδι. Έχεις που να πας, να κοιμηθείς, να φας, να ησυχάσεις. Έστω για λίγο να ξεχάσεις. Πες μου, έχεις που να πας ή όχι, και πιασμένο στην απόχη σαν το ψάρι σπαρταράς. Έχεις που να πας ή όχι, και θα μένω σε μια κόχη την ψυχή σου τυραννάς. Έχεις που να πας. Στέκεσαι ακόμα στο φανάρι, μετρώντας του γκρεμού την κόψη. Σε στεφανώνει το φεγγάρι, του εσταυρωμένου έχει την όψη. Μα δεν υπάρχει εκκλησία να αποθεώσει το σταυρό σου. Μόνος πηγαίνει στη θυσία, αθώο θύμα στο χαμό σου. Έχεις που να πας, να κοιμηθείς, να φας, να ησυχάσεις. Έστω για λίγο να ξεχάσεις. Πες μου, έχεις που να πας ή όχι, και πιασμένος στην απόλυτη σαν το ψάρι σπαρταράς. Έχεις που να πας ή όχι, και θα μένω σε μια κόχη την ψυχή σου τυραννάς. Έχεις που να πας.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Εγώ το βάζω, δεν θυμάμαι.
Στον ήχο είναι ο Αργύρης Παντελιάδης, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσάμπρας, πάντα με τον Γιώργο Ανδρέου εδώ. Ξεκινήσαμε, αν θυμάστε, τις εκπομπές μιλώντας για την διαχείριση του Γιώργου Ανδρέου σε σμυρναίικα και δημοτικά τραγούδια με την Ελένη Τσαλιγοπούλου εκεί γύρω στα 1990. Αυτό που ακούσαμε ίσως ήταν η πιο σύγχρονη διαχείριση για τον Γιώργο Ανδρέου ενός παλιού τραγουδιού, Πιανοφωνή με την Κορίνα Λεγάκη.
Είναι από ένα κύκλο 9 αριστουργημάτων που θα κυκλοφορήσει με τίτλο Πιάνο Φόρτε. Θα κυκλοφορήσει άμεσα, δηλαδή μπορεί και τέλος Μαρτίου, αρχές Απριλίου. Και για μας έχει και μια ξεχωριστή σημασία, πέρα από την οπτική που σωστά λες ότι είναι έτσι, από τις σπάνιες φορές που εγώ δείχνω ότι είμαι ένας πραγματικά καλός μουσικός, ένας καλός πιανίστας. Δεν το κάνω, δεν έχω κάνει δηλαδή πολλούς δίσκους που είναι σολιστικοί έτσι. Έχω κάνει κάποια δείγματα.
Ζωντανά το έχεις κάνει πολύ περισσότερο. Με την Ελένη Τσαλιγοπούλου νομίζω ότι έχει κάνει.
Και με το Θηβαίο το έχω κάνει. Όχι όμως να καταγραφεί. Εδώ λοιπόν είναι η καταγραφή, έχει κάτι πολύ συγκινητικό για μας, γιατί είναι η τελευταία ενεργή ηχογράφηση του εκ λοιπόν του σημαντικού ηχολήπτη και πολύ καλού μας φίλου του Παναγιώτη Πετρονικολού, ενός ιστορικού προσώπου για την ελληνική δισκογραφία. Και έτσι είναι και ένα, ας το πούμε, στη μνήμη του, ένα έργο που αφιερώνεται στη μνήμη του, το πιάνο φόρτε μας.
Με τον Παναγιώτη Πετρονικολού ήσασταν πάντα όλα αυτά τα χρόνια
από το 1990.
Κοντά. Και εδώ με κάνεις να σε ρωτήσω και για αυτή την πορεία του ηχολήπτη Γιώργου
Ανδρέου,
που ξεκινάει από ποιο στούντιο της Αθήνας.
Ξεκινάει από τη Θεσσαλονίκη, για την ακρίβεια, από το αγροτικό του Νίκου Παπάζογλου. Από το 1984-85 φτάνει σε μια προσπάθεια που κάνουμε με τον Γιώργο Καριώτη, μετά σε ένα στούντιο που λεγόταν Trax, μετά στο Polysound με τον Γιάννη Σμυρνέο και μετά στο Σχέρα από το 1991 για ένα χρονικό διάστημα τουλάχιστον 6-7 ενεργών χρόνων σταθερή παρουσίαση εκεί, και μετά με διαρκή συνεργασία πήγαινε, έλα, γιατί δεν μπορούσα να δουλέψω πια τόσο πολύ σαν ηχολήπτης, έστω για τα δικά μου πράγματα. Μετά είχα την βοήθεια των σημαντικών φίλων μου, όπως ο Παναγιώτης Πετρονικολός κατεξοχήν, ο Βαγγέλης Λάπας, ο Ηλίας Λάκας, ο Γιώργος Καριώτης. Μιλάμε για σημαντικούς ανθρώπους του ήχου.
Να σε ρωτήσω, ποιους δίσκους θυμάσαι πιο έντονα από αυτούς που ηχογράφησες ως ηχολήπτης?
Κοίταξε,
φαντάζομαι, δεν ξέρω αν είναι το υλικό που σε κάνει να το θυμάσαι ή όλο το σκηνικό μέσα στο οποίο στήθηκε.
Αν πάμε στην συνολική εμπειρία, θα έλεγα οι φωνές στο Polysound με τον Νίκο Πορτοκάλογλου, που ήταν η πρώτη του προσωπική δισκογραφική εργασία μετά τη διάλυση των Φατμέ, όπου εκεί ήμουνα συμπαραγωγός και ενορχιστρωτής. Θυμάμαι με πολύ αγάπη το δίσκο του Παϊτέρη, το Πυρκαγιά με Πυρκαγιά, που ήταν μια, στη Λύρα ένα δίσκο, μια ευκαιρία για να ασχοληθούμε με διάφορα. Αυτό που λένε έθνη, δηλαδή την παραδοσία.
Λόγια κλειδωμένα άνοιξε.
Το Λόγια κλειδωμένα, παραδείγματος χάρη. Επίσης και με πολύ αγάπη τα 10 τελευταία χρόνια, ένα δίσκο πιο εσωτερικό δικό μου, στο οποίο όμως βρίσκεται το γράμμα στον κύριο Νίκο Γκάτσο, και τα Χειρινόνα της Βροχής που τα ηχογραφήσαμε ζωντανά με τον Πετρονικολό και με τον Λάπα στην Πάτρα, σε ένα φορητό στούντιο εκεί πέρα, περιμένοντας να σταματήσουν να κελαϊδούν τα πουλιά και να έρθει αργά το απόγευμα για να μην περνάνε οι φωνές τους μέσα στην ηχογράφηση. Και η Μικρή Πατρίδα. Θα έλεγα ότι από όλα αυτά έχω πράγματα να πω και να κάνω. Αυτές τώρα μου έρχονται στο μυαλό σαν στιγμές όπου για μένα συνδυάστηκε η τέχνη μου μαζί με την τέχνη και τεχνική εμπειρία του ηχολήπτη.
Υπάρχει μέσα σε αυτή τη διαδρομή του ηχολήπτη κάτι που δεν ήταν δικό σου, αλλά το θαύμασες πολύ από αυτά που ηχογράφησες?
Κοίταξε, ηχογραφημένο από άλλον ηχολήπτη εννοείς?
Όχι, από αυτά που ηχογράφησες εσύ, αλλά που δεν το φανταζόσουν.
Ο δίσκος της Μπουμπούς. Το που πας καραβάκι με τέτοιο καιρό, όπου ήμουν...
Αφροδίτη Μάνου.
Αφροδίτη Μάνου, που πώς τη λέμε, τη λέει η δική μας οικογένεια των καλλιτεχνών. Είναι ο δίσκος που πας καραβάκι με τέτοιο καιρό, ένας δίσκος τον οποίο ηχογράφησα σαν ηχολήπτης και ενορχίστρωσα. Υπάρχει ένα τραγούδι εκεί που λέγεται «Ο φθινοπορεινός σκύλος», το οποίο για μένα είναι ένα πραγματικό αριστούργημα και τραγουδοποιίας και δυναμικής μιας γυναίκας δημιουργού.
Ένα τραγούδι σαν το «Κάπου νυχτώνει» του Σταύρου Κουκιουμτζή, που έχει μια πορεία τόσων χρόνων και ξαφνικά βρίσκεται τόσο χαμηλόφωνα και με μια διαφορετική φωνή. Πιστεύεις ότι έχει ελπίδες μέσα στο παρόν?
Ναι, νομίζω ναι, γιατί πολλές φορές όταν τα τραγούδια φτάνουν στο πρωταρχικό τους, δηλαδή στον στίχο, τη μελωδία και τη σιωπή κοντά, υπάρχει μια ευκαιρία να ξανασκεφτείς μερικά αριστουργήματα πέρα από τα προφανής εισαγωγικά κλισέ, τα οποία δεν τα θεωρώ πάντα αρνητικά, τα δημιούργησε η ζωή και η ιστορία τους. Και να ξαναδείς τον πυρήνα της δημιουργίας τους. Και νομίζω αυτό είναι ένα διαπραγμάτευτο αριστούργημα, το «Κάτι νυχτό».
Αλήθεια είναι. Μα γι' αυτό ακριβώς σε ρωτάω. Και μάλιστα το ρωτάω και σε μια εποχή που οι διασκευές βάλλονται πανταχώθεν. Ναι.
Εγώ δεν θεωρώ ότι αυτό είναι η διασκευή. Θα έλεγα ότι είναι μια επανεκτέλεση με μια, ας το πούμε, θα έλεγα ιερατική σχέση με πράγματα που αγαπώ μια ζωή ολόκληρη. Γιατί αυτά τα 9 τραγούδια που έχω διαλέξει είναι αριστουργήματα που τα αγαπώ και τα παίζω πολλά χρόνια και ιδιωτικά.
Μια επιστροφή στα ουσιώδη κατά κάποιο τρόπο.
Ναι, και τη σχέση με το όργανο. Μην το παρακάμπτουμε αυτό. Εγώ είμαι το όργανο μου. Το όργανο μου είναι ο ξενιστής μου, αλλά και εγώ είμαι το όργανο μου. Μέσα από αυτό μιλάω. Δεν είμαι τραγουδιστής. Είμαι μουσικός. Το όργανο για μένα είναι η έκφρασή μου. Το πιάνο.
Από το πιάνο του Γιώργου Ανδρέου θα επιστρέψουμε στην παλιά εκδοχή με το μπουζούκι του Στέλιου Ζαφυρίου να προηγείται στο «Έπεφτε βαθιά σιωπή» του Μίμη Πλέσσα, του Λευτέρη Παπαδόπουλου, με το Γιάννη Πουλόπουλο από το δρόμο.
Έπεφτε βαθιά σιωπή στο παλιό μας δάσο, τρέξε να σε πιάσω. Μου είχες προτωθεί. Κι όταν έτριζε η βροχή στα πεσμένα φύλλα, πως η ανάγκη φύλλα μέσα στη ψυχή. Κίτρινο φεγγάρι, φεύγαν οι φαντάροι, έφευγες κι εσύ. Κι είχες μέσα στη ματιά ένα σκούρο θάμπος, ένα σκούρο θάμπος να πεφτεί νυχτιά. Κάποια κόκκινη πληγή που δεν λέει να κλείσει, το μικρό ξοκλήσει δίπλα στην πηγή. Και μια κίτρινη σιγή το παλιό μας δάσο, πώς να σε ξεχάσω που σε πήρει.
Καθώς φτάνουμε πια σιγά σιγά στο τέλος αυτής μας της επιλογής και αυτής μας της συζήτησης, Γιώργο Ανδρέου, θέλω πρώτα πρώτα να σε ρωτήσω να θυμηθείς όσα τυχόν ξεχάσαμε, δηλαδή πράγματα που σου έρχονται μένουν στο νου αλλά δεν πέρασαν από τις συζητήσεις που κάναμε αυτές τις τέσσερις εκπομπές. Υπάρχουν κάποια?
Ξανά αρχίσουμε και ανοίγουμε θέματα, δεν θα τελειώσουμε ποτέ, οπότε να πω ότι αυτό που σκέφτομαι πολύ τα τελευταία χρόνια είναι ότι μέσα μου δεν έχει τελειώσει όλη αυτή η διαδρομή. Γιατί ο Ελευθερίος μου έλεγε, κοίτα, μετά τα 50 οι συνθέτες τελειώνουν και οι στιχουργοί πολλές φορές επίσης. Εγώ αισθάνομαι ότι δεν έχω τελειώσει με αυτό το πράγμα και έχω κάποια ακόμα πράγματα να πω. Αυτό με χαροποιεί, ότι δεν το βλέπω αυτό όλο σαν ένα ιουβιλέο, ξέρεις τι να πω τώρα, σε μια επαιτειακή λογική, αλλά σε μια διαδρομή, σε μια συνέχεια διαδρομής. Και νομίζω ότι υπάρχει ακόμα στον πηγάδι νερό για να υποθούν κάποια πράγματα. Αυτό θέλω να πω.
Πάντως έχεις ανοίξει το δρόμο σου κυρίως για άλλα πράγματα, έχω την εντύπωση. Με όλες αυτές τις δραστηριότητες δεν ξέρω αν έχεις το χρόνο και επίσης αν έχεις τη διάθεση να ενημερώνεσαι για όσα συμβαίνουν στο τραγούδι.
Ακούω τα πάντα, ξέρω τα πάντα, επειδή αυτός είναι ο χαρακτήρας μου πάντα. Δεν υπάρχει κάτι που να μην το ξέρω σε βάθος, από το πολιτικοποιημένο hip hop μέχρι και τα φαντεζή νεολαϊκά, τα ξέρω όλα. Τα ακούω, τα αξιολογώ, έχω τις δικές μου απόψεις. Ένα κομμάτι του ιστορικού με αυτού δουλεύει. Έχουμε γράψει με τον Κώστα Φασουλά 9 τραγούδια, νομίζω πολύ ενδιαφέροντα, που θα τα τραγουδήσει ο Δημήτρης Ζερβουδάκης. Αυτός είναι ένας δίσκος που επίκειται μέσα στον επόμενο χρόνο. Όπως είπα, έχω και άλλα πράγματα να πω. Θέλω να εκδώσω το τέλος της παιδικής ηλικίας, που είναι ο πρώτος μου ορχιστρικός δίσκος που αφορά τη διαδρομή μου στις Σέρρες. Πρέπει να εκδώσω τον Καραγκιόζη της Πάτρας. Μας σταμάτησε ο Θάντος Τσιπινάκη, αλλά πρέπει να τον εκδώσω.
Ακούσαμε γιατί... για ένα κομμάτι.
Ναι, γιατί είναι πράγματα που έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πρέπει να εκδώσω τον Ναύσμα Μαγική Ναύση των Ονείρων, που είναι ο τρόπος που αντιμετωπίζω 20 αποσπάσματα από ποίηματα και πεζογραφήματα, τα οποία τα μελοποιώ όχι με την αυστηρή τραγουδιστική φόρμα, αλλά με κάτι, με μια βαθύτερη λογική ενός ρετσιτατίβου που έχει πολύ ενδιαφέρον, που ξεκινάω από τον Ευρυπίδη και φτάνω στο Σαχτούρη και τον Καρούζο και τον Καρατζά και τον Γκανά, την Κικίδη Μουλά κλπ. Και πρέπει φυσικά να εκδώσω και τις Μαρίκες, οι οποίες είναι σχεδόν έτοιμες. Και έχω και 2-3 ακόμα πράγματα που έχω κατά νου. Έχω δηλαδή υλικό το οποίο επεξεργάζομαι και εργάζομαι. Δεν υπάρχει τοπίο παραγωγή δισκογραφίας στη χώρα αυτή τη στιγμή, νομίζω αυτό είναι κατανοητό, αλλά υπάρχει προσωπική φιλοτιμία και διάθεση της ατομικής επιχορήγησης, και δεν είναι οικονομική μόνο, ενώ συνολικά ότι εγώ θέλω να εκδώσω, έχω την αίσθηση ότι αυτά τα πράγματα χρωστάω όχι μόνο στον εαυτό μου, τα χρωστάω νομίζω και στον τόπο μου, γιατί αφού σαν δημιουργός έφτασα εδώ, θέλω να τα εκδώσω, καλύτερα ή χειρότερα εγώ θα τα καταθέσω, και από εκεί και πέρα.
Με δεδομένο αυτό ότι όντως δεν υπάρχει τοπίο παραγωγής στη χώρα, πού βλέπεις να συμβαίνουν πέρα από σένα, πέρα από τη δική σου δουλειά, τα πιο ενδιαφέροντα πράγματα?
Όπως είπα και σε μια παλιότερη από τις εκπομπές που κάναμε, κάποιος σημαντικός συνθέτης είχε πει κάποια στιγμή στα αρχές της δεκαετίας του 90 ότι δεν είχε ακούσει για 30 χρόνια κανένα καλό τραγούδι. Και επειδή αυτό με φόβησε, δεν θέλω να πέσω σε αυτή τη λούμπα. Άρα θα πω ότι υπάρχουν ταλαντούχοι άνθρωποι. Υπάρχουν ταλαντούχες δημιουργικές φωνές. Το πρόβλημα είναι ότι επειδή καταρακώθηκε η αλυσίδα παραγωγής και δημοσιοποίησης τους, δεν έχουν εργαλείο, δεν υπάρχει CD, δεν υπάρχει να τα αγοράσεις. Είναι αυτά τα streaming, που είναι ένα πολύ κρύο πράγμα, γιατί η εταιρεία που κάνει streaming δεν χρηματοδοτεί το τραγούδι. Απλώς έχει ένα κατάλογο, τον οποίο πληρώνεις για να τα ακούσεις. Είναι πάρα πολλά εμπόδια σε μια γενιά η οποία είναι αυτή γύρω στα 40 και η οποία δεν έχει εργαλεία. Έχουμε υποχρέωση να τη βοηθήσουμε να εκφραστεί. Από εκεί πέρα, ανάμεσά τους βλέπω φωνές που έχουν αληθινό ενδιαφέρον. Αυτό που θέλω να πω και σαν έκκληση και να υπενθυμίσω είναι ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε, αλλά και θα κριθούμε από αυτό, από το να συμπεριλαμβάνουμε όποια διαδρομή και να κάνουμε, να συμπεριλαμβάνουμε ή δυνατόν την ιστορία όλων των πραγμάτων που μας έφεραν εδώ. Μην παίρνουμε με αβασάνιστο τρόπο και κόβουμε κλαδιά από το δέντρο. Α, αυτό δεν το θέλω, κόψω. Και δεν το θέλω, κόψω. Μου φτάνει μόνο αυτό, κράτα το. Δεν πάει έτσι.
Και με μια λογική Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, ακόμα χειρότερο.
Ναι. Επίσης, και αν θα μιλήσω ευθέως, και όλη αυτή η ιστορία με το hip hop, που τη βλέπουμε πολύ συμπάθεια, το πολιτικοποιημένο hip hop, όχι το trap, έτσι, τη βλέπουμε πολύ συμπάθεια, βλέπουμε την ανάγκη των ανθρώπων να πούν πράγματα, των νέων ανθρώπων να μιλήσουν και να εκφραστούν. Ωραία. Δεν πρέπει να καταστρατηγήσουμε την ιδέα της μουσικής. Η μουσική δεν μπορεί να είναι απλά ένας κομπάρσος, ο οποίος απλώς ακούγεται με δύο ακόρδα και μετά απλώς κάποιος διαβάζει ένα υπέροχο ποίημα. Πρέπει να επιστρέψουμε σε μια δημιουργική σύνθεση. Δεν ξέρω ποια θα είναι αυτή. Αλλά δεν μπορεί να πετάξουμε στο σκουπιδαριό όλη αυτή την τεράστια παράδοση που έχει ο ελληνισμός γύρω από το τραγούδι, τη μικρό φόρμα και όλες τις ζωντανές παραδόσεις που ξεκινάμε τη βυζαντινή μουσική και φτάνουμε μέχρι το σήμερα. Αυτά είναι διαρκής καημή και διαρκής αγωνίας. Πρέπει να έχουμε κατά νου ότι τους χρωστάμε, πρέπει να τα ξαναφέρουμε πίσω.
Μα έτσι κι αλλιώς υπάρχουν κάποιες αιμονές εξυγχρονισμού ως ένα σημείο που καμιά φορά δημιουργούν τέτοιες παρενέργειες.
Η λέξη εξυγχρονισμός δεν μου αρέσει καθόλου. Θα έλεγα ότι έχει νόημα να επανανακαλύψεις με τα σημερινά σου μέσα κάτι που ήδη υπάρχει και να το ανανεώσεις. Δηλαδή, τι να εξυγχρονίσουμε, τον Ευρυπίδη, τον Όμηρο, τον Κάλβο? Ποιον να εξυγχρονίσει? Δεν εξυγχρονίσει κανέναν. Τους περιέχεις και βρίσκεις έναν τρόπο να το ξαναπείς αυτό όλο.
Ήμουν πάντα με τον Έκτορα.
Ναι, λοιπόν, τα λέει αυτά που λέμε, τα λέει με έναν τρόπο τραγούδι. Αυτό είναι από το Μυστήριο Τρένο που κάναμε με τον Χρήστο Δηβαίο.
Και φτάνοντας σιγά σιγά στο τέλος, για να συμπληρώσουμε και όσα άλλα δεν ακούσαμε, μιλάμε για αυτό τον δίσκο που και ο Χρήστος Δηβαίος φέτος κλείνει 30 χρόνια.
Με
τους ημίδες ύποπτους
και τις μέρες αδέσποτες, ένα εξαιρετικό δίσκο. Του Χρήστο του χρωστώ, όχι μόνο γιατί τραγούδισε περισσότερο από τον οποιοδήποτε τη μικρή πατρίδα και την περιέφερε σαν ένας ενεργός ερμηνευτής παντού. Του χρωστώ γιατί, όντας ένας τόσο συγκλονιστικός τραγουδοποιός ο ίδιος, έκατσε και τραγούδισε το Μυστήριο Τρένο τα δικά μου τραγούδια. Αυτό του χρωστώ.
Εσένα σε φωνάζαν Αχιλλέα, μα εγώ αγαπούσα, ξέρεις, πιο πολύ εκείνους που η ζωή ξεχνάει μονάχους. Χωρίς αγάπη, σπίτι και φιλί. Εσένα σε φωνάζαν Αχιλλέα, ήθελες να είσαι εσύ ο δυνατός. Μα ο κόσμος ο γεμάτος από πόνο για μένα ήταν φίλος πιο πίστος. Ήμουνα πάντα με τον Έκτορα που ήξερε πως δεν έχει ελπίδα. Μα βγήκε απ' τα τείχη και πολέμησε για της ψυχής του την πατρίδα. Ήμουνα πάντα με τον Έκτορα. Εσένα που σε λέγαν Αχιλλέα, σε ξάπλωσε στην άκρη του γυαλού. Εκεί κρυφή πληγή στη φτέρνα που λέει το παραμύθι. Εμένα με τρομάζει όταν νυχτώνει το μαύρο που σκεπάζει στην καρδιά. Το βλέμμα σου και εκείνη τη φιλία που είχαμε σαν ήμασταν παιδιά. Ήμουνα πάντα με τον Έκτορα που ήξερε πως δεν έχει ελπίδα. Μα βγήκε απ' τα τείχη και πολέμησε για της ψυχής του την πατρίδα. Ήμουνα πάντα με τον Έκτορα που ήξερε πως δεν έχει ελπίδα. Μα βγήκε από τα τείχη και σκοτώθηκε για της ψυχής του την πατρίδα. Ήμουνα πάντα με τον Έκτορα.
Σκεφτήκαμε αν θα πρέπει να τελειώσουμε με ένα τραγούδι που να είναι από τα πολύ γνωστά του Γιώργου Ανδρέου. Τελικά πήραμε την ακριβώς αντίθετη απόφαση. Θα κλείσουμε με ένα τραγούδι που είναι από τα παλιά μένα, αλλά φέρνει και τα προσεχώς.
Φαίνεται προσεχώς για το τραγουδάει ο Δημήτρης Ζερβουδάκης. Δεν είναι τόσο άρρωστο το τραγούδι. Ο Δημήτρης το λέει στα συναυλιακά του και αρέσει το κομμάτι αυτό. Αυτό είναι από μία ταινία, από την ταινία Λουκουμάδες με μέλη της Όλγας Μαλέα. Ανοίξει το soundtrack της και είναι σε στίχους του Θοδωρή Γκόνη. Το Ό,τι με πληγώνει. Οι στίχοι έχουν κάτι σημαντικό να πούν και γι' αυτό διαλέξαμε να το βάλουμε τελευταίο. Έτσι. Όχι σαν επίλογο, σαν ανοιχτό λογαριασμό. Εγώ έτσι το αισθάνομαι.
Έτσι εύχομαι να είναι η προοπτική και των συναντήσεων μας εδώ αυτές τις μέρες. Γιώργο Ανδρέου, σε ευχαριστώ πολύ που ήσουν εδώ.
Εγώ, Γιώργο Τσάμπρα, και τους ακροατές, τις ακροάτριες, το δεύτερο πρόγραμμα που είναι πάντοτε στέγη μας. Ευχαριστώ πολύ και είμαι υπόχρεος.
Αργύρης Παντελιάδης στον ήχο, Γιώργο Τσάμπρα στο μικρόφωνο. Καλό βράδυ.
Έχω στόμα δύσκολο, δεν θέλω το φιλί. Θέλω το μέλι να κρατά στη μέση το κεντρί. Ό,τι με αρκετά, ό,τι με πληγώνει, αυτό με αγαπά. Αυτό με δυναμώνει. Ό,τι με κεντά, ό,τι με πληγώνει, αυτό με αγαπά. Αυτό με δυναμώνει. Έχω στόμα δύσκολο, βλέμμα πάτηλο. Α,
Το ρόδο με τα γάθη στα χείλη μου φορώ. Ό,τι με κεντά, ό,τι με πληγώνει, αυτό με αγαπά, αυτό με δυναμώνει. Ό,τι με κεντά, ό,τι με πληγώνει, αυτό με αγαπά, αυτό με δυναμώνει. Έχω στόμα δύσκολο, βλέμμα παρτυλό. Το ρόδο με τα γάθη στα χείλη μου φορώ. Τόσα τα χείλη μου έπαψα να μιλώ. Έσκυψα, παραδόθηκα, δίπλα σε αγαπώ. Ό,τι με κεντά, ό,τι με πληγώνει, αυτό με αγαπά, αυτό με δυναμώνει. Ό,τι με κεντά, ό,τι με πληγώνει, αυτό με αγαπά, αυτό με δυναμώνει. Αυτό με δυναμώνει, αυτό με δυναμώνει.